Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Bismillahirrahmanirrahim. Magandang hapon ho sa ating lahat. Nandito na naman ho tayo sa ating kaisa-isang programa, ang Salam Radio, dito lang sa DZUP 1602. Ito po si Julkip Liwadi ng Institute of Islamic Studies. Nako, medyo makulimlim ho ngayon sa labas at baka ho umulan. Sana naman ay hindi. At dito ho sa atin, sa ating studio, ay maaliwalas sa lalong-lalo na pagpanahon na ho ng ating programa. Katunayan ay maaliwalas in terms of parang mayroon ho tayong mataas ang sense of enthusiasm natin, sabihin na natin. Dahil ho ay ito hong gagawin nating parang talakayan ngayon ay continuation ho ng ating naumpisahang talakayan noong isang adalawang Martes na lumipas. Kung matatandaan ng ating mga tagapakinig ay mayroon ho tayong guest na UP alumni na naglahad sa atin ng kanilang possible na project gagawin, kung saan ay mapalapit ho yung universidad, ang UP, doon sa mga malalayong lugar tulad ng Mindanao at dyan ho sa Sulu, Tawi-Tawi area. At yung mga kabataan naman doon na may mga talent, magagaling, at may kakayahan para makapasok ng UP, ay mabigyan ng pagkakataon na lalong-lalo na sa pagpasa sa UPCAT. So yan ho ang ginawang o gagawing na project ng UP Alumni Sulu Chapter, kung saan ang gagawin, kumbaga, magkakaroon ng trainer's training. At yung mga teacher na ititrain ho doon sa probinsya ng Sulu, halimbawa, ay sila yung magkakandak ng review, ng UPCAT review doon sa mga estudyante. Lalong-lalo na yung, dahil K-12 tayo ngayon, yung hong grade 11, ibig sabihin yung third year nung alam natin noon, para sa ganun by fourth year handa ho sila sumabak sa UPCAT examination. So itutuloy na natin ho yung talakayan natin noon. Nandito pa rin yung isang kasama natin, si Mr. Alan Timbayan, at mayroon ho tayong kasama rin kasama sa proyektong ito, si Brother Ahmed Tila. Si Brother Ahmed Tila ho ay hindi na kailangan itanong dahil kilala ho ang kanilang mga pamilya. Sila ho yung magkakamag-anak ni na dating Senador Santa Nina Rasul at mga iba pang mga leader dyan ho sa bandang probinsya ng Sulu. So bago ho kami mag-umpisa ng aming talakayan, pabatiin muna natin sila. Brother Ahmed Tila, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum. Assalamualaikum sa mga nakikinig dito sa DZUP 1602. Okay. Good afternoon po sa lahat.
Okay. At si Mr. Alan Timbayan, magandang hapon. Assalamualaikum.
Assalamualaikum po sa mga sumusubaybay at saka nakikinig sa station ng Salam. Magandang hapon po sa kanilang lahat.
Okay, magandang hapon ho sa ating lahat. Familiar na ho sa inyo, lalong-lalo na si Mr. Alan Timbayan. Dahil siya yung kasama ni Dr. Basil Jajuri nung tinalakay namin, inumpisahan namin talakayin yung usaping ito. At makakasama ho mamaya yung mga taga, tawag dito, yung mayroon ng eksperyensya sa paggawa ho ng UPCAT review dahil ito'y ginagawa nila taon-taon. At sila'y parang kasama natin sa talakayan kung saan tatanungin natin sila kung ano yung mga proseso para maisagawa yung UPCAT review, lalong-lalo na kumbaga hindi na rito sa Maynila, dadalhin natin sa probinsya, ano yung mga pwedeng maipayo nila sa atin para sa ganun ay makatulong directly doon sa pag-inganyo sa ating mga estudyante na kumuha ng UPCAT at i-review sila ng mga teacher na matitrain ng kung sino man ang pupwede makatulong sa atin na maipadala ron para i-train yung mga teachers dyan ho sa bandang yan ng Mindanao, lalong-lalo na ho na ipakita sa mga pag-aaral sa UPCAT result na talagang hindi lang sa bumaba, talagang mabibilang natin sa napakaraming taon kung mangilan-ngilan na lang ho ang pumapasa sa UPCAT dahil unang-una ay medyo hindi naman gaanong kagandahan ang quality ho ng edukasyon ng mga probinsya dyan, alam, may peace and order problem and so on and so forth. So ito ho ang aming pag-uusapan at maya-maya sasamahan tayo nung naimbita naming nagsasagawa ng UPCAT review at para sa ganun ay kumbaga makapag-ambag sila ng konting mga tawag dito, mga kaalaman kung saan ho dapat mag-umpisa ang kung sino man gustong maggawa ng UPCAT review, lalong-lalo na sa probinsya. So yan ho nga aming pag-uusapan, magbabalik ho ang Salam Radio pagkatapos ng ilang paalala. Halika't makinig sa
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hindi pwede. Bakit ngayon pa?
Ang tagal kitang hinahanap.
Pag-usapan muna natin to.
Ang tagal kitang hinintay.
Sa bawat pagsubok, tandaan na laging may pag-asa.
Mahal na mahal ka namin, anak.
Subaybayan ang mga kwentong hango sa totoong buhay at siguradong kapupulutan ng aral. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan kung alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Me home, I thank you with
Nagbabalik ko ang Salam Radyo at nandito na ho ang ating bagong kasama. Siguro sila nang magpakilala sa kanilang sarili. At sino bang umpisan natin?
Hello, good afternoon. I'm Felix Vitangcol. I'm a member of Alpha Sigma Fraternity.
Ako po si Serge Arinto.
Okay, so si Felix at saka si Serge. Opo. Na taga Alpha Sigma Fraternity at matagal na hong nagkakandak ng UPCAT review, no? Mga ilang taon na rin. So, anyway, nabigyan na namin sila ng konting briefing kung ano tong pinag-uusapan natin. Pero ibalik ko sa napag-usapan namin kanina ni na Mr. Alan at Mr. Ahmad Tila, yung imperative o yung dahilan kung bakit kailangang ma-facilitate yung UPCAT review sa mga probinsya. Unang-una, maliit talaga yung porsyento ng pumapasa na taga-probinsya sa UP. Pangalawa, yung local parang factors na doon sa probinsya. Halimbawa, sa Sulu, Brother Ahmad Tila, di ba, ano ngayon ang parang kalagayan ng literacy rate, halimbawa, ng probinsya ng Sulu?
Assalamu alaikum.
Salam.
Sa karamihan, I think most of us alam na ang Muslim provinces ang pinakamababa literacy rate sa buong bansa. Kaya I think this is one of the major reasons dito sa rebellion natin.
Okay.
Kasi pag ang karamihan ng tao ay educated, kahit paano may livelihood yan, makapagtrabaho kung saan-saan, alam naman natin, the highest illiteracy, as a matter of fact, si dating Senator Santa Nina Tila Rasul may project na 3-year project literacy sa Sulu. Katatapos lang po, at least we were able to graduate 62,500 neo-literates this sa 5 provinces po. So I think it's
since very, anong year ho yan?
Since kung 2011.
Ah, ganun na, 60,000.
62,500. Wow. For the 5 armed provinces, hindi lang po Sulu.
Okay, okay.
So, itong project po ng mga UP chapter ng Sulu, of course, the other mga civic-minded people ay tumulong ma-uplip ang standard of education sa Sulu.
I see.
I think some time ago, if I'm not mistaken, mga 7 years ago, nag-examine po ang National Teachers Board, nag-conduct ng examination. If I'm not mistaken po, around 1,000 kumuha, and I understand, ang pumasa ay 29 lang po. You could imagine, 1,000 against 29 teachers na po yan. Okay. If this is the kind of teachers we have, you could imagine anong klaseng estudyante maproproduce nila. Okay. Kaya po itong napaka very, very good project, na with the support of the Dean ng Islamic Institute, si Mr. Wadi, of course, the Chancellor siguro, ay ito makakatulong po i-uplip yung standard of education sa Sulu.
Okay.
And hopefully po, yung problema natin in peace and order in the area ay mabawas-bawasan.
Okay. Napakaganda hong ano yun, ano, na tama naman, paano ka makapagpapadala ng tao rito sa UP at para magpumasa, mag-aral, kung hindi natin maayos yung sitwasyon doon at yung continuing deterioration ng educational system dyan sa lugar na yan. So, kailangan nun ng maraming interventions from different fronts tulad itong ginagawa ni na Senator Rasul. Siguro ang maganda rito ay hindi tayo mag-uumpisa sa umpisa. Kumbaga, mayroon na tayong parang modelo na pupwedeng sundan dahil ang itong grupo naman ano ni na Vince Felix, sorry, si Felix ay matagal na ho nagkakandak ng UPCAT review. Ngayon in the context of what we just mentioned, Felix, paano kaya parang ano kayong mga tip na pupwede mo maibigay sa halimbawa sa UP alumni sa Sulu chapter sa kung paano gawin yung review? Dahil matagal na nga ninyong ginagawa itong dito sa Metro Manila. Felix.
Actually, yung UPCAT review ng Alpha Sigma is almost 6 years nang ginagawa, every year. What we did is parang kinausap namin yung local committee, especially the local government. Every year, kinoconduct namin siya sa Marikina, District 2 of Marikina. So ang ginagawa namin is nanghingi kami ng tulong with the government, especially Congressman Miro Kimbo, which is his project, one of his project is yung UPCAT review. So one of our tip for this project is parang makipag-coordinate with the local government at the same time with the local community para to find a venue, to find people who would enroll to the review.
Paano ba yun? Libre po ba yung dun sa mga estudyante ang para makasama dun sa review? At anong year level sila? At sino yung naggagawa ng mga review? At saan galing yung mga nagre-review na ito? At saan galing din sa mga eskwelahan, sa mga estudyante ang sumasama sa review na kinarandak ninyo?
The students that we invited for the interview are mostly from public schools. Pero also, ini-invite namin yung mga students from private school if they want. Pero ang focus ng project namin is public schools, especially those who have financial problem para hindi maka-enroll agad sa tutoring centers. So, ang ginagawa namin is nanghingi rin kami ng tulong with the other organizations within UP. Most of the time, mga academic organizations, for example, mga science organizations, math organizations, yung mga ganun. And this year, 2014, nanghingi rin kami ng tulong with outside UP organizations. One of the organizations na nakipag-coordinate sa amin is yung Gear Up Tutorial Center, one of the known tutorial centers sa Marikina City. So, other than the UP students na sila mismo pumupunta doon sa venue, which is Marikina, sila mismo pumupunta, nandun rin yung mga other organizations, for example, NGOs, like what I mentioned a while ago, Gear Up Tutorial Center.
Okay. How about the payment? Meron bang bayad, may registration fee, yung mga estudyante na sumasama?
Actually, yung 6 years na UPCAT review namin is for free siya. Six years na siyang libre for the students.
Okay. What was the result? Paano yung reception ng mga student doon sa ginagawa ng review? At ano naman yung parang result dito sa mga sa ginagawa ninyo? Kumusta yung passing rate natin sa pag-review?
Nakapag-handle na po kasi kami ng UPCAT nung nakaraang 2 taon. So, kami dalawa yung nag-handle. So, yun yung isa sa mga di namin na nakita na na hindi namin na ni-record yung ano, yung mga pumasa. Pero, yung nakita naman namin sa mga estudyante is at the end of the review, 3 weeks na review yun, every Saturday, sobrang nagpapasalamat sila and tuwang-tuwa sila na sobrang dami daw nilang natutunan. Nagpapasalamat naman sila.
Ilang estudyante yung usually about, sumasama sa inyo?
300 to 500 po.
Wow. So, ilang naman ang nagre-review? Ilang taong nagre-review sa inyo, sa kanila?
Ito pong year na to, about mga, I think, 50 to 70 50 na reviewers, lecturers. From different organizations.
Taga UP lahat?
Taga UP po lahat.
At itong mga organization na ito ay parang organizations lang, hindi sila part ng officially ng UP as say faculty or
lahat
officials.
Po students po.
Estudyante lang. Wala ba kayong nilapitan sa mismong UP authorities na ano naman ang maiambag nila para sa ganitong gagawing review?
As of now, wala pa naman po. Pero in the near future, pinagpaplanon rin naman po namin po, lumapit sa mga faculty kung meron silang may tutulong with this project.
Anong dahilan nyo kung ba't hindi nyo nilapitan? Halimbawa, in terms of lagay natin mga review materials, di ba wala bang gano'n na naambag ang UP or bawal yon or something?
As far as we know, di pa po namin
na-try. Ah, I see.
So, sa palagay naman po namin, kaya na po ng mga UP students na magumawa ng mga ganong exams.
Tsaka po yung katulad na nabanggit namin kanina, yung Gear Up Tutorial Center, which known naman siya. And Naman po siyang tutorial center. Mm. So, most of, yung mga questionnaires po namin, usually nanggagaling rin sa, ay, this year, nanggaling rin po sa kanila.
Sa Gear Up.
Sa Gear Up Tutorial Center.
Paano naman sila naka-formulate ng questionnaire? Sila lang gumawa o mayroon silang pinagbasihan ng...
May pinagbasihan rin po sila. For example, yung UP Kustura. For the past few years po, yung UP Kustura, sila rin po yung tumutulong sa amin when it comes to questionnaires and answer sheets. Mm. Other than Gear Up Tutorial Center. May pinagbabasihan rin po sila sa paggawa ng project ng mga questions every year. So, yung mga questions po is, hindi po sila paulit-ulit lang. Lagi po silang binabago.
Ibig sabihin, parang hindi nalalayo doon sa kung anong trend ang set of questionnaire ang mayroon sa UPCAT doon sa ginagawa ng review. Kung ano rin ang mga questions sa mga review centers. Kasi bahirap, baka makapang 1960s pa yung mga tanong, di ba? Tapos 21st century na yung ano eh. But then ang parang sinasabi ninyo, talagang nagustuhan ng mga estudyante yung intervention ng UPCAT review. Pero ang tanong doon, paano kayo nag-sustain for the past several years na libre, sabi niyo, yung ginagawa ninyong review?
Kumukuha po kami ng financial support from the local government. Kay Congressman Miro Quimbo po ng 2nd District ng Marikina. Since nung first na UPCAT review po, siya na po talaga yung nagsusupport nung project na yun.
I see. So, kumbaga, parang may conduit kayo LGU dito sa project na ito. Ganun-ganun 'yon, ano? Okay. What if say expand natin? Kung ang connection ngayon ninyo ay Marikina, what if say expand natin sa ibang probinsya yung ganyang klaseng model ng UP student or UP organization na kikipag-tie up sa LGU in Marikina, but then we'll expand the same model to other province. Will it make sense with you na kumbaga lakihan natin, expand natin, o imbitahin kayo halimbawa? Kasi ilang weeks ba yung ginagawa yung review ninyo?
Three weeks po. Tapos every Saturday.
I see. How about na-try nyo na yung iti-train nyo halimbawa a group of teachers? O kaya, I don't know, kung training ang tawag doon o kung mismo sila ang i-review ninyo o di kaya ay para bang sharing of information kung paano gawin ang review. Tapos sila na ngayon, yung mga teachers na yon, ang mag-review naman doon sa mga estudyante. Para, kumbaga, hindi na kayo diretso ang mag-review sa mga estudyante. Pwede bang ganun?
Actually, possible po siya. Lalo na po din sa mga malalayang venues. For example, mga provinces. Yung synergies na po, sir, is pwede siyang gawin, pwede siyang mangyari. At very, ano naman po siya, tangible na.
I see. Ikaw, Serge, anong tingin mo pwede yun? Anong mga nakikita mong possibilities?
Sa tingin ko, okay rin po yun. Pero, ano ba ito? Kasi sa tingin ko, yung mga high school students, parang mas comfortable sila kapag yung mga nagtuturo sa kanila is mga bata. Diba? Kasi pag mga matatandang teachers na, so baka ma-block yung...
Baka pagalitan sila or something, ano, baka boring or... ibig sabihin, parang sinasabi nyo, ang itutrain din na teachers, mga medyo younger, para nakaka-relate sa mga estudyante. Is it a factor yung ganun?
Pwede po siya maging factor, pero depende na rin po kasi sa tao yan kung paano siya makipag-interact sa mga students. Kasi katulad nga nang sabi ni Serge, minsan nagiging... hindrance rin sa mga estudyante, lalo na pag sabihin natin masungit yung teacher or medyo seryoso. Ang ginawa namin sa project namin is meron kami time by time, meron kaming icebreaker na ginagawa. Kumbaga, hindi namin ginagawang very dull yung moment na pag break, wala lang. Ang ginagawa namin is nagkakaroon kami ng icebreaker, laro, kwentuhan or yung mga usapan. Para at least nakaka-interact namin yung mga students. So, siguro one of our suggestions is parang yung teachers na magiging na magtuturo for other provinces or yung kung gagawin, kung mangyayari yung project is parang find a way on how to interact with the students na tuturuan nila. Hindi yung
may distance. I see. Nako, napakaganda ho itong mga tips binibigay sa atin ni na Felix at saka ni Serge. Napakahalaga ho ito nandito ang ating kasamahan na taga UP alumni. Dahil kumbaga pursigudo silang, you know, gawin itong UPCAT review sa probinsya. Ngayon sinasabi ni na Serge kung anong mga kailangan gawin, like coordination with LGU and so on and so forth. So ito pa rin ho ang aming pag-uusapan pagkatapos ng ilang paalala.
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Assalamualaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know. You've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life.
Nagbabalik ko ang Salam Radio. Ito pa rin ho si Julki Pliwadi ng Institute of Islamic Studies. Napakaganda ho ng aming usapan ni na Felix, ni na Serge, ni na Mr. Alan Timbayan at si Mr. Ahmed Dila. Ibalik ko yung mikropono no kay Mr. Alan Timbayan. Ano ang nakikita ninyo sa ganitong parang modelo pinipresentan ni Felix at saka ni Serge kung saan nakikipag-coordinate sila sa LGU at sa mga organization dito sa UP at sila mismo yung gumagawa ng review. Paano ho natin parang sa tingin ninyo ma-adapt yung ganitong approach dito ho sa gagawin nating project ng review dyan ho sa
siguro we can we can adapt their system by also getting in touch with the local officers to tie up with the UP alumni for this purpose no kukuha tayo ng mga suporta sa kanila Nang sa ganun, mayroon tayong paraan na makakapunta kayo doon.
Okay.
At kung pwede, yung mga teacher, selected teacher from different school, ay maititrain ninyo. Makaka-impart ko ng knowledge, all those techniques and everything.
Or di kaya, kung medyo maliit lang yung number of teachers, pwede rin yung teachers ang pupunta rito in case we have a fund na para hindi silang pupunta ron. Either way, no?
Either way, pwede. Pwede rin. So, kung halimbawa naman nangyari yun, maybe selected teachers could come here and then we tie up with you and then mag-training sila dito before and then they go to the province and then re-echo what they have learned from
correct,
you.
Correct. Ang lumalabas dito, Mr. Alan, parang hindi sila officially nakikipag-coordinate sa UP as an institution or in any parang entities. Official entities ng UP. Parang kusa lang nila itong binuo as UP organization, no? Hindi ito parang extension project ng UP for UPCAT review. Hindi ko lang makita yung hesitation ni Felix bakit parang hindi kayo lumapit sa UP administration kung anong po pwede may tulong nila sa ganito. May nakikita ba kayong parang ano? Bawal ba ito or parang dinidiscourage ng UP na but the fact na wala namang ito kinalaman sa actual ano ng UPCAT, di ba? Review lang naman ito. So, di ba dapat i-encourage pa 'yon ng ng UP? Share ka lang ng kung anong nakikita mong mga implication.
Okay lang. Siguro in our side naman po, pag nangyari yun, or hindi possible rin naman po nang mangyari yun, at hindi naman po, hindi naman namin sinasabi na masama siyang gawin. Bad side lang siguro na nakikita namin is parang yung haba ng proseso na mangyayari. Na, for example, kukuha pa kami ng permit, pupunta pa kami dito. Ang sa amin naman is outside the university siya ginagawa. So, hindi naman sa sinasabi namin hindi dapat lumapit sa administration. Siguro ang on our side lang is pahahaba yung proseso na siguro malilimitahan na kami doon sa time para maturuan. Imbis na maturuan namin yung mga estudyante, a few months before yung UPCAT mismo is nag-aalat pa kami ng time sa pag-asikaso ng pagsubmit ng paper, requirements.
Okay. May ano ba? Brother Ahmed. Sige.
Ay, sa nakikita ko po, since UPCAT is a UP official activity, I think out of ethics siguro, ikaw na magbibigay ng exam, ikaw pa magre-review, parang hindi ata maganda yon.
Okay.
Ay, what I know, lahat ng review schools dito sa Manila, walang accredited by UP, I think.
Okay.
Lahat yan, kanya-kanya okay. siya. Parang hindi maganda eh.
Correct.
Diba?
Oo. So, kumbaga, tama lang yung ginagawa ng mga UP organization on their own, na parang initiative nila na hindi nakakonect sa
in the official UP.
In the same manner, itong project ng UP alumni Sulu chapter ay dapat din walang kinalaman ang UP as an institution, no?
Yes.
In other words, pwede itong gawin na inisiyatiba lang ng UP alumni at bahala na silang gumawa ng parang ito connection sa mga review centers kung paano i-translate ito dalhin to doon sa say sa probinsya ng Sulu halimbawa. Tama po ba 'yon?
Pwede rin po. Yes. That is why we said kanina well ago that their idea is also welcome. But there is nothing like if we can also enlist the support of you by sending trainer and to go there and then conduct a seminar for some time.
Okay. Pero ang ano ron ang nuance dito, Serge, ay yung kayo mismong bilang estudyante ng UP ang nag-review sa mga estudyante diretso. Itong plano is you will actually train teachers. Pwede ba yun? In other words, may nakaharang between you, between the reviewer at saka yung estudyante, may teacher in between na i-train ninyo. Pwede bang i-translate yun? Yung kung anong mayroon kayo, matranslate din nila sa estudyante? Anong tingin mo, Serge?
I think possible naman po yun, yung ganyang scenario. Pero, I think,
Parang hesitancy, Serge. Ibig sabihin, parang iba pa rin pagka tawag dito yung mag-exam mismo kaysa doon sa mag-train lang. Ibig ko sabihin, parang walang garantiya kung may third party na may reviewer, di ba? Kayo, tapos may teacher. Anong garantiya na itong teacher mai-translate niya yung talent ninyo doon sa mga estudyante? But then the fact is, kumbaga, mayroon na kayong system. I would assume yung mismong system ninyo ang ibibigay niyo sa mga teachers. Di ba? Di ba? Ganun ba 'yon, Felix?
Actually, pwede rin po siya mangyari. Ang nakita lang namin dyan na problem is how they would deliver yung process. Katulad nga na nabanggit nyo kanina na ituturo lang namin sa kanila ito. What if ituturo lang namin sa kanila ito, na-assure ba namin na pag umalis na kami or pag hindi na namin sila kasama, same process pa rin ba yung gagawin nila? Or sabihin natin, ibang process na yung gagawin nila, magiging beneficial ba for the students at the same time for the teachers na nagtuturo?
Yes. Actually, meron mang tinatawag na monitoring, di ba? Mm-hmm. Right after na train you, maybe you visit us once a month, maybe a few days.
Correct.
Observe how do they conduct the classes, the review. Monitor yan.
Correct.
If it's in accordance with what you know laid down.
Correct.
And
correct.
Regarding yung tulong po ng UP officially, I think they could help us with giving us more forms for the UPCAT.
Libre naman yun, eh, di ba?
Yes. Yun, no? And second, totoo yun. Probably establish an examination center in Holosulu that will cater both for Sulu and Tawi-Tawi. Yun ang pwede lang may tulong.
Correct.
At least, I mean, doon po sa inaugural speech ni Chancellor Tan, nasabi po niya yun.
Tsaka si President Pascual.
Yes, pero kay Chancellor Tan po, kasi I was present that time, of course, kay President Pascual, gusto nila po yung taga-probinsya talaga, marami pumasok dito.
Correct.
Based on surveys, I think mostly nandito ay mayaman taga Metro Manila. Eh.
Correct.
Kaya yung deprived talaga yung mga taga-probinsya na medyo kulang financial support po.
Yes, Mr. Ano.
Tinga gusto natin in addition to what Mr. Tila said. The reality now is at present wala hong lahat to ng kumukuha ng UPCAT from the Sulu area, Olo, Siasi, Bungaw, Tawi-Tawi and all the neighboring provinces will have to go to Zamboanga. So you just can see how constrained it is. The constraint there financially. The airport, etc. So kung magkaroon na tayo ng mga training na ganito at may mga trainer na dito, mga teacher na mag-impart tungkol dito sa UPCAT, maybe we can already request UP na kung pwede, UPCAT doon na mismo magkoconduct ng test sa Sulu. Correct. So that those provinces near Sulu can easily go there.
Correct.
So medyo magaan po yun sa kanila. Yes. So in that case, so maraming estudyante mabibigyan ng opportunity na kumuha ng UPCAT.
Correct. So, hindi ko lang ho alam kung kailan yan na ibalik yung testing center sa Zamboanga. Kasi ang alam ko, mayroon talagang examination center sa Holo noon. No, I remember nung panahon namin, 1986, ang examination center, dun mismo sa Notre Dame of Holo for Girls, dun sa main town. So, di natin alam ang dahilan. Baka rin dahil sa kakulangan na rin, wala na rin pumapasa. Ba't sila pupunta pa ron? Diba? So, dun na lang sa Zamboanga. But then, ang logic ng ganung proposal ay mayroon na tayong tinitrain. No? Mayroon na nakapag-review. So, kumbaga, mas mataas ng possibility. Malaki ng possibility papasa. Na may papasa. Kailangan na ngayon mag-ibalik examination center sa
Sulu. At saka parang magkaroon sila ng opportunity makakuha.
Totoo yun.
May malapit na lang ang lugar na puntahan nila, hindi kagaya ng malalayo pa. Siyempre, may mga financial constraint po yan.
Noong panahon namin, natatandaan ko, 5 forms lang ng UPCAT ang pinadala sa school namin. Sa Notre Dame of Holo. Tapos, nakakategorize pa. Dapat yung top 5 ang binigyan. Eh, paano yung ibang sudyante? Di ba na may karapatan din kumuha? So, we had to be a little bit creative nung mga panahon na yon. What we did, mayroong kamag-anak yung kaibigan ko na dito nagtatrabaho sa Maynila. Kino-ordinate namin. Siya ngayon ang kumuha ng form dito sa UP at yun ang pinadala sa amin. So marami kaming naipamudmod nung mga form. nung panahon. Yung simpleng ganung kadali na sana ay kasi naman ang nung panahon access ang problema eh. But then sa panahon ngayon tingin ko ganun pa rin kung wala rin mag-initiate tulad ng UP alumni. So yan ho ang pag-uusapan pa namin sa huling party ho ng aming talakayan sa pagbabalik ng Salam Radio.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-sound trip tayo, ma.
Oh, sige.
Eto na, eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita at talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Nagbabalik ko ang Salam Radio. Nandito pa rin ho kami. Kaming tawag dito, pinag-usapan namin yung possibility ng UPCAT review dyan ho sa probinsya para makatulong naman mailapit ang UP sa mga kapatid natin dyan sa Mindanao at yung mga taga ron naman mailapit naman mabigyan ng ng opportunity pumasa makapasok dito sa UP. Paano yung ano, Serge, no? Paano yung halimbawa yung mga materials halimbawa ginagamit for review? Halimbawa, makikipag-tie up sa inyo yung UP alumni, sila yung conduit naman natin dun sa ground para i-organize yung mga teachers halimbawa. Paano yung say yung materials na gagamitin? Meron ba tayong materials na say parang gagamitin dun sa ano, gagamitin dun sa pag train sa mga teachers? Paano ang sistema?
Sa actually po yung paggawa po namin ng materials, nagsisimula po yan, ano, magpapagawa po kami dun sa mga orgs. Tapos, and then, i-review namin. Then, once na, pag na-review na namin, okay na. Yun na yung gagamitin namin for the review ng mga bata.
So, ibig sabihin, parang gagawin pa lang itong, ano, itong content ng review. Hindi yung parang finished product na say ito yung gagamitin natin for say halimbawa mayroon na kayong naka file diyan na mga sets of questionnaire halimbawa na ibibigay na lang sa mga estudyante for their review. ang ibig niyo sabihin, gagawin pa lang ng mga organization, ng mga iba't ibang estudyante rin yung mga tanong, ganun ba yun?
Opo, ganun po yun.
Ang ibig sabihin po namin is parang inaayos po siya ng mga organizations a few months before ng UPCAT review namin. Na para on the day ng review namin, as in nakalatag na lahat, naka-schedule na ko anong subject ang bibigyan namin on that day. And dumadaan po siya sa series of tests na katulad nga na sinabi ni Serge kanina, dumadaan yung questionnaires and answers ay dumadaan, answer sheets ay dumadaan sa series of tests para masigurado naming tama yung mga tanong and yung mga sagot na binibigyan namin sa mga estudyante.
Now Felix, kaya lumalabas, parang sabi mo nga kanina, this is just parang initiative ng organization nyo, no? And lumalabas, parang pure service, no? Itong ginagawa nyo. Now, sa ganun kabusising mga proseso, gagawa ka ng questionnaire, may review of doon, series of review, layers of review. Ganun ba ka yung enthusiasm ng lahat ng nagpa-participate ng organization? Hindi nagmemelo, I mean, lahat sila nagpa-participate sa process na yan? Ano, even without, say, compensation or anything, okay lang yun? Or galing nandun na ka sa LGU nang nagsasagot nun? Kung mayroon bang inaambag ang LGU in terms of compensation doon sa mga organization and many other persons involved sa process?
Actually po, kasi one of the main goals of our fraternity is yung alay sa sambayanan nga po. Isinapuso na namin yung alay sa sambayanan, yung pagtulong sa mga mamamayang Pilipino. Kaya hindi naman po siya nagme-mellow down kasi kami rin po mismo gusto naming makatulong sa mga estudyante. Gusto rin po namin what if yung mga tinuruan namin sa review niyon maging kaibigan namin in the near future, for example next year.
Correct,
hindi naman po namin kinclose na yung idea na okay, tuturuan lang namin sila, after that wala na. Actually nagkakaroon kami ng Facebook group kasi na din yung mga or UP organizations na tumulong sa amin, pati yung mga estudyante na tinuruan namin, para at least makapag-interact sila. Siguro, the days in between ng mga review classes namin, ang kinoconduct namin kasing review is during Saturday, every Saturday off, yung isang buwan na yun, every Saturday, kinoconduct namin yung review. So, usually,
so 4 months,
4 days.
4 days, 4 Saturdays in a month.
So, ang ginagawa namin is gumagawa kami ng Facebook account, Facebook group, kung saan na dun nga yung mga UP organizations, pati students na nakapag-interact. At least hindi sila, parang in a functional level lang yung relationship nila.
Okay. Paano yung tagal? August, di ba, ang exam ng UPCAT? Kailan kayo nag-re-review?
One month before po ng UPCAT.
I see.
Para at least ang goal po namin is at least fresh pa yung knowledge na natutunan nila o yung nakuha nila sa review.
I see. Pero hanggang ngayon, hindi kayo nagtala, nag-account kung ilan ang pumapasa sa mga dumadaan sa inyo.
Actually, ina-account po namin siya pero most of the time, hindi namin siya na re-record as in accurately.
Okay. May statistics.
One of our mode of communication, kasi nasabi ka namin, is yung Facebook.
I see.
Hindi naman po lahat ng mga estudyante or hindi naman po lahat ng mga bata na tinuruan namin can access the internet easily.
I see.
Another mode of communication namin is through the local schools na nakipag-coordinate sa amin kung saan namin na-invite yung mga estudyante. Minsan, hindi po agad nakaka-reply kasi may mga bagay rin po silang inaasikaso.
I see. Halimbawa, let's say, very specific, ano, Serge, yung day na ng review na nandiyan mga estudyante, anong steps ang ginagawa nyo dyan? Kunyari, may estudyante na kayo, ikaw bilang reviewer o yung magre-review sa kanila, anong first and second, third steps na ginagawa nyo?
Yung ganito po kasi yung nangyayari pag start ng review. Una po, magsasagot po muna sila ng mga questionnaires, exams. Okay. Then after nila
May time dyan.
Time. Okay. For example, math, mga 1.5 hour. Then after ng 1.5 hour na yun, yan, i-discuss na yun. Sabay ng checking ng mga test papers nila.
So in group 'yun doon sa
in group
niyo i-check yung mismong exam yung result.
Opo.
Actually, ang ginagawa po namin is parang katulad din sa amin kanina, nanggaling po siya sila sa different schools. Ang ginagawa namin is yung shuffle po namin yung mga students.
Okay.
Para at least hindi magkaroon ng sitwasyon na, for example, nagkukopyahan, dahil kakilala yung katabi, sinashuffle na lang po namin siya para maging effective yung class na ginawa po namin.
So parang binibigyan nyo sila ng exam on the spot, tapos check nyo on the spot, tapos i-explain on the spot sa kanila.
Opo, parang ganyan po yung...
Effective, I mean, wala bang ano? Siyempre, may mga tanong yan eh. May mga magtatanong, tapos may iba-iba yung level ng students. Yung iba medyo below average, yung iba magaling. Hindi ba may naiiwan, may ano, may nakakasabay sa ano nyo, sa ganung process? Tama lang yung ganung
Every now and then po kasi yung mga tutor, yung mga nagtutor is tinatanong naman pa yung mga students kung okay, ulitin pa ba natin to? May tanong pa ba kayo? Every now and then po tinatanong po nila. And minomonitor rin naman po namin sila. Before po namin kinonduct yung project is binigyan po namin ng tips yung mga nagtutor.
Okay.
Kung ano dapat gawin. For example, may estudyante yung ganito, hindi naiintindihan. Ano po dapat gawin. So, kinakonsipin namin yung mga tutors kung ano dapat gawin. And, kanina po sabi namin, 4 days naman po siya ginagawa. So, pag may additional question po sila on the first day, usually nire-raise po namin sa second day kung may questions pa ba sila about the topic na binanggit or about the subject na discuss last
meeting. I see.
Or pwede naman po rin yung sabi nga po kanina ni Felix, yung Facebook group. Pwede, may mga ibang estudyante rin po na doon mismo nagtatanong.
Okay.
So at least, pag nagtanong doon yung isang estudyante, nakikita ng lahat ng estudyante.
Ngayon, babalikan ho natin si Mr. Ahmed Tila at saka si Mr. Alan Timbayan. Anong tingin nyo rito sa modelo na presenta ho sa atin ni Felix at saka ni Serge dahil patapos ng ating programa?
Actually, maganda ko, nakikita ko dyan. Pero this is parang phase 2 na po to eh.
Okay.
This is yung actual review to be conducted sa mga students.
Ah.
Ang gagawin po naman sana initially, the first phase ay to train yung mga teachers natin dun sa area how to conduct review classes baga. Then itong sa inyo, probably po we could have a tie-up, your group and the group from Sulu para dun sa mga questionnaires, materials na ipapadala dun sa probinsya. Pero yun siyang problem po ngayon is to train ang teachers po
correct.
To conduct the review classes.
Tama ho yun. Yes, Mr. Alan.
Kasi yung sa kanyo, diretso na ito mga estudyante. Diretso tayo estudyante, direct. Ito naman yung sa amin, yung intervention namin, to pass through the teacher. Because malayo akong lugar, hindi ito mapupunta doon sa layo. So yung teacher naman, sila na mag-import ang knowledge.
Correct,
and then, kukuha lang kami sa inyo ng support, sa mga material, sa mga
consultation,
sa monitoring, yung mga ganun.
So kumbaga, you just transfer the technology that you have to the teachers there. Sila naman ngayon ang para magsaserve as tutor doon sa mga estudyante. Nako, napakalaki ng naitulong nyo sa amin, Felix, ano? At sorry sa biglaang imbitasyon galing kay Ben kasi well, dito sa DZUP may mga ganyang talagang instances pero nagpapasalamat kami. Siguro huling hirit kung may mga next or future ano pa kami, baka sana hindi ito yung huling pagkakataon na makapiling namin kayo.
Opo, maraming salamat po sa pagbibigay ng opportunity na ma-share namin yung mga ginagawa namin at salamat po UP Alumni Association sa initiative na ginagawa nyo para makatulong po sa mga high school students from Sulu and mabuhay po kayo.
Thank you. Nako, napakasarap pakinggan, Serge. Thank you din, Felix, sa huling pananalita.
Katuloy po sabi ni Serge, maraming salamat at naimbitahan nyo kami ditong Alpha Sigma Fraternity and to the Alumni Association. Maganda po yung idea na pinipresentan nyo po dito. Now, for sure, makakatulong po siya not only to the UP community but also from to the students rin na nasa other provinces rin po.
Maraming salamat sa inyo. Huling pananalita, Mr. Ahmed Tila, please.
Ako po ay adopted UP alumni po.
Okay.
And iko-correct ko yung initial statement ko po. Magbasa kita foundation po under Senator Rasul, graduated 63,741.
Yung
graduates po ng Neo Literates. And this is project is assisted by USAID po for the five armed provinces.
Pero ito yung mga ano na may edad na, di ba? Or mga
yes,
bata?
Yes, adult illiterates po. Adult. We have as old as 82 years po.
Wow. So yan ho yung track record ng mga taga-UP na ginagawa ho sa probinsya. Yes. Kaya proud na proud po tayo sa kanila. Mr. Alan Timbayan, please.
Unang-una, nagpapasalamat po tayo dito sa estasyon kasi nagkaroon tayo ng talakayan na ganito. Mm-hmm. Pangalawa, maraming salamat ho sa pagpunta ninyo at saka pag-explicar ninyo ng mga ginagawa ninyo ho para sa kabutihan ng mga kabataan, especially yung mga kumukuha ng UPCAT. Maganda ho yung nasabi ninyo. Sana ho sa susunod magkaroon pa tayo ng partner discussion at saka sana ho mabuo ng plano na paano ko kayo makatulong at ma-implement po natin doon sa amin probinsya po. At sa amin mga guro doon din at sa mga estudyante.
Okay.
Maraming salamat po sa inyo lahat.
At hindi nyo na itatanong, si Mr. Alan Timbayan ay graduate noong 1964. Ganyan sa Kaloyal. Walang-wala pa kayo noon. No? Nung, at tayo, wala pa tayo noon. Pero tingnan nyo naman yung... You know, yung loyalty na binibigay at service binibigay ng UP Alumni. Dito na ho kami nagtatapos. Pasensya na ho, medyo lumampas tayo ng oras. Sa Martes na ho ang aming balik. Dito lang sa Salam Radio, DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ang Salam Radio, ang nag-iisang programang tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa. Hanggang sa susunod na Martes, ikaisa ng hapon. Ito ang DZUP. Kasali ka.